2 Petra pasal 3.
Para mitra, geus dua kali jeung ieu sim kuring nyuratan teh. Eusi nama, sarua maksudna, nyaeta tarekah sejame pelingan aranjeun. Malak mandar, aranjeun areling terus karena pilahir nabi-nabi baheula nu saruci. Kitu deui. Karena timbalan gusti jungjunan urang sarta juru salamet anu ditepikeun ku rasul-rasul anu daratang ka aranjeun. Anu kudu pohara diingetkeunana teh, nyaeta, dina mangsa-mangsa jaman akhir, bakal aya tukang-tukangnya campah anu ngaberung. Maranehna bakal nyariun lulucon anu eusina ngahina ka urang. Basana, baruk eta teh geus janji arek datang deui. Ari ayeuna eukeur ka mana heula. Geuning ti sapesna karuhun urang, kaayaan teh angger keneh bae. Dunya ngadeg ti baheula, henteu robah-robah. Maranehna ngahaja mapohokeun sajarah. Yen baheula, sanggeus Allah ngandika, jeleg langit jeung bumi ngajadi, mapohokeun. Yen bumi anu asal tina cai jeung kucai, geus dibasmi ku cai oge. Nyaeta waktu aya caah sadunya tea. Mopohokeun yen langit jeung bumi anu kiwari teh oge dicawiskeun keur parabseuneu sakumaha pangandika Allah. Ngan sabot ngadago wancina nyaeta pawean jelema-jelema anu daroraka dipariksa jeung ditibanan hukuman, para mitra masing inget. Mungguh di pangeran mah, sapoe jeng 1000 tahun teh teu beda. Dapikeun mantenna mah sarua bae. Pangeran mah kana ngalaksanakeun janji teh tara talangke cara ceuk sangkaan jelema. Nu saenyana mah mantenna sabarna kalangkung-langkung ka aranjeun teh. Dumeh kahoyongna mah ulah aya saurang ge anu cilaka. Sabalikna kahoyong nama kabeh teh tarobat tina dosa-dosana. Demi wanci pisumpingeunana gusti jungjunan urang teh, hamoka taksir iraha. Cara urang teu bisa naksir wanci pidatangeunana bangsat. Dina wanci eta, langit baris ngiles sirna. Sorana ngagulugur, unsur-unsur jagat raya lebur kuseuneu. Kitu deui, bumi katut sagala eusina, baris musna kaduruk. Jadi kusabab kabeh baris lebur ku jalan kitu, atuh hirup aranjeun teh kudu pohara suci kalawan takwana. Barising manteng dina ngarep-ngarep jeung bajuang pikeun pisumpingeunana eta poean gusti. Dina poe eta langit lebur ku seuneu sarta unsur-unsur jagat buana ajur ku panas. Tapi mungguhing urang mah pan pageuh ngarep-ngarep kana janji pangeran anu ngajanjikeun langit anyar jeung bumi anyar. Pangancikan anu dicita-cita ku urang anu diereh ku kaadilan. Sabab eta dulur-dulur sajeroning nganti-nganti aranjeun teh kudu bajuang. Sangkan aranjeun kasondongna ku Allah teh ulah aya dina kaayaan cacat atawa nguciwakeun, malar bisa rejeungan jeung mantenna kalawan santosana. Kasabaran pangeran ka urang teh hartina mantenna maparin tempo sangkan urang salamet. Sakumaha anu geus disaurkeun ku Paulus, mitra simkuring dina suratna ka aranjeun dulur-dulur. Anjeunna nyebatkeun kitu teh lantaran kenging hikmat kapinteran ti Allah. Dina surat-suratna, unggal-unggal oge anjeunna tara luput. Kudu bae nyarioskeun ieu perkara. Surat-surat anjeunna sok dieusi ku sababaraha hal anu muskil, matak hese kahartina. Ku jelema-jelema anu kurang pangarti, tur kurang pengkuh imana mah, hal eta dihartikeunana teh sok diputer balikeun, nepi ka matakeun maranehna cilaka. Nya cara karena tulisan-tulisan kitab sejena bae, maranehna mun ngahartikeun teh sok diputer balikeun. Tapi mungguh aranjeun mah tisamemehna oge geus terang karena hal eta teh. Kari waspadana bae, malar ulah kaseret ku anu salasar. Nyaeta jalma-jalma nu teu taraat karena hukum. Bisi matak poho karena cecekelan. Anggur sing leuwih rajin ngagunakeun bakat jeung pangarti kurnia ti Isa Almasih, Gusti jungjunan urang sarta juru salamet urang tea. Pikeun anjeuna bae kamulyaan teh ti ayeuna dugi salalanggengna.